Dovolte, abych vám všem popřál požehnanou sobotu, abych vás přivítal v první únorové sobotě. Na zahájení dopolední pobožnosti budeme zpívat společně píseň číslo 57. Bože můj, chci tvým být stále. Nyní se skloníme k modlitbě, na které nás povede bratr Josef Pavlík, a ti, kteří mohou a chtějí, ať v modlitbě pokleknou.
Chválíme tě, náš nebeský Otče, vzdáváme ti čest, děkujeme ti za to, že jsme mohli se společně shromážit k tvému slovu a prosíme tě o tvoji přítomnost, o moudrost, o Ducha Svatého, který by procházel řadami našimi a slovo tvé utvrzoval v našich srdcích. Prosíme také požehnej služebníku tvému, který nám bude slovo tvé rozdělovat. Dej mu dvojnásob tvého ducha, aby je z tvého vzal a přinesl nám to, co by bylo k našemu společnému prospěchu a vzdělání. Děkujeme ti za to, že můžeme takto před tebe přicházet, že se můžeme společně těšit, že se můžeme povzbuzovat navzájem a že můžeme být učeni z tvého slova. A dej, abychom nezůstali toliko posluchači, ale abychom nejenom slyšeli, ale také ve svůj život uváděli to, co nám chceš říci. Chválíme tě, vzdáváme ti za všecko chválu a čest, neboť tobě patří od věku až na věky. Amen.
A nyní prosím zborové zpěváky, aby zaspívali k Boží oslavě píseň Dík za Golgatu. Děkujeme zpěvákům za píseň a děkujeme Ježíši Kristu za Golgatu. Nebýt ní, myslím, že tady jsme zbyteční. Nyní prosím, aby shromáždění povstalo ke čtení z Božího slova a prosím Inku Kohutovou.
Budu číst Jana 14. kapitolu, verš 27 až 31. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili. Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže. Ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám, jak mi přikázal. Vstaňte, pojďme odtud.
Nyní se skloníme k tiché modlitbě shromážení, zůstane stávami zde, vepředu poklekneme. Amen.
Milé sestry, vážení bratři, milí internetoví posluchači, a abych nezapomněl, ahoj mládeži. Dnes jsme v jedné písni zpívali, že Bible může hnout srdcem a může člověku dát radost. Já když jsem četl Bibli, tak se tam našel jeden takový oddíl a pasáž. Tu část jsme už slyšeli, když ji četla Inka. A chtěl bych vaši pozornost soustředit k tomuto textu a dovolím si jej proto radši přečíst ještě jednou a tentokrát v širším kontextu a budu číst Evangelium Janovo 14. kapitolu od verše 1. Chcete-li spolu se mnou si otevřít své Bible a sledovat text, můžete si otevřít Evangelium Jana 14. kapitolu, kde budu číst od verše 1 do verše 31. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli. Filip mu řekl, pane, ukaž nám Otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Ne-li, věřte aspoň pro tyto skutky. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoliv budete prosit, ve jménu mém já to učiním. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání, a já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří. Vy však neuzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat i můj Otec. I já ho budu milovat a dám se mu poznat. Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský, pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu? Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu, učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého otce, který mne poslal. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale přímluvce, Duch svatý, kterého pošle otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem řekl, odcházím a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k otci, neboť otec je větší než já. Řekl jsem vám to nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili. Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže. Ale svět má poznat, že miluji otce a jednám, jak mi přikázal. Staňte, pojďme odtud. První verš je v imperativu. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Ježíš rozkazuje, aby si učeníci nezpůsobili třesení srdce, chvění se strachem, který by je nakonec zžíral. Taková úzkost, před kterou Ježíš varuje, může nastat tehdy, když se Bůh vzdálí z života člověka, nebo když se člověk cítí být Kristem opuštěn. A to můžeme někdy cítit a prožívat i my, že se nám může zdát, že ten Kristus je daleko, nebo že neslyší, tak jak bychom si představovali, a nebo jednoduše, že je nám natolik vzdálen, že s námi nechce mít nic společného. A zde je příběh náš, nebo člověka, který toto prožívá, zasazen do situace, která se odehrála právě zde ve 14. kapitole Janova evangelia. Může totiž dojít k určitému prolnutí příběhu, tedy toho našeho vlastního a toho, který se odehrál ke sklonku Ježíšova života. My se můžeme dostat do podobné situace právě těmi nevyjasněnými otázkami či obavami, které prožívali i učedníci, a to, že Kristus se od nich může vzdálit. Ze strany učedníků to dokonce vypadá tak, že se cítí, že ten Kristus je chce nechat na holičkách. Příkaz srdci, aby se nechvělo úzkostí, zde však není uveden bez příčiny. Učedníci dostávají potřebné informace a podklady, které jim nedovolí jít na oslabené místo nejistoty, které jim brání prožívat falešnou naději, či snad slepé důvěry v to, co jim mistr rozkázal. I my jako čtenáři jsme zde vystaveni tomu, že Ježíš jedná čestně, nezneužívá emocionálního rozpoložení člověka, ale naopak nám ukazuje, rozkrývá celou situaci, jak to je, aniž by v budoucnu jsme mohli mít pocit toho, že nás Bůh, kazatel či někdo vlivný omámil, obelhal, anebo dokonce zneužil. Ježíš svoje učedníky několikrát ujišťuje, že od nich neodchází a že mu na nich nepřestává záležet, ba naopak. I když vzdálen, bude pro ně konat všechno, v jakékoliv situaci. I v jiném světě bude jeho jednání zaměřeno na učedníky. Celou situaci zde podtrhují ty dialogy, které jsou vedeny mezi Ježíšem a Tomášem, kdy Tomáš neustále cítí, že to, co jim pán vypráví, je má nechat osamocené, je zmatený a sám neví. Dialog mezi Ježíšem a Filipem, kdy Filip začíná vnímat, že asi nepůjde o něco jen tak jednoduchého, a proto prosí Ježíše, aby pro ně udělal to málo, co potřebují. A mezi další dialog je mezi Judou a Ježíšem, kdy Juda nerozumí tomu, proč Kristus ta slova směřuje k učedníkům a ne k celému světu. To vyplývá patrně z toho, že Juda si byl vědom nebo pravděpodobně vnímal Krista jako spasitele a toho, který přišel královat celému světu, a nezarovnává Ježíšova slova do představě té šířky, kterou on měl na mysli. Ježíš zde poukazuje, že bude i s otcem, s tím člověkem, který ho miluje. Jak příznačné označení vztahu mezi Ježíšem a učedníky, protože je pak možné později to aplikovat na jakéhokoliv člověka, který se dostává ke vztahu mezi Ježíšem a jím samotným. V textu je zachycena láska agape, která je nám tak dobře známá, kterou vnímáme jako lásku, která se nedá vydráždit, která je hluboká, trpělivá, nezávidí, není domyšlivá a tak dále, jak můžeme číst v 1. Korinským ve 13. kapitole. Po tomhle tom všem Ježíš svým učedníkům, kteří mají stále jakousi obavu, že by mohli zůstat sami na tom světě, zaslibuje přímluvce, který jim bude připomínat Ježíšova slova. To se váže na tu skutečnost, že člověk, který žije ve světě a Kristus s ním není fyzicky přítomen, neměl zapomínat na zákon, ale měl by žít v těch Ježíšových slovech. A nejen v těch slovech, která značí ta 14. kapitola, ale i v těch ostatních. A zde je možná potřeba vnímat rozdíl mezi těmi Ježíšovými slovy a mezi zákonem, který známe. Častokrát se setkávám s tím, že zákon a Ježíšova slova mají 100% shodu. A vycházím tady z tvrzení, že zákon vystihuje Kristův charakter. Myslím, že i vy jste toto slýchali a souhlasíte s tím. Je zde ale určitý malý rozdíl, který bychom neměli přehlížet. Tím je Kristova citlivost a obrovsky jemná vnímavost jeho srdce vůči člověku, postavení do určité konkrétní situace, kdy pán dokáže dělat rozdíly mezi lidmi a, jako by se nám až zdálo, nadržuje těm, kteří na sobě nesou mnohem větší díl viny, jejichž důsledky prohřešení mohou být mnohem vážnější než u jiných. Dle textu u Jana, Jan však mírou toho našeho života není zákon, ale Ježíš Kristus, protože to jeho slovo je tím rozhodujícím faktorem pro život i pro klidné srdce, které pak se nemusí chvět úzkostí. Pokoj, o kterém Kristus mluví, zde představuje stav srdce, které se nechvěje, neděsí, není trápeno úzkostí. Člověk se necítí být opuštěn, dokonce neprožívá osamocenost, ale onen vztah s Ježíšem, který není vzdáleným a tajemně zahaleným, řekněme, bůžkem. Slovo, které Ježíš předává svým učeníkům, není jeho vlastní, ale to, které dostal od Boha. Přesněji řečeno od Otce. Tím se dostáváme k tomu, proč si Ježíš dovoluje v té celé své promluvě na jiném písmu říci, na jiném místě, že přišel Boží zákon ne zrušit, ale naplnit. Ježíš totiž představuje možnost naplnění zákona. Zákon by se tedy tím pádem neměl dodržovat, ale já vyčítám z toho textu, že by se měl naplňovat. Naplnění zákona je dle mého milování, které je východiskem všech věcí na světě. Jestliže člověk miluje, tak dokáže zachovávat Ježíšovo slovo. Otázkou je, a tím toho se nebudu dotýkat, jestli to samotné milování je naplněním, nebo poté z toho milování vychází to naplnění. Ale abych se vrátil ještě jednou k oné podmínce, jestliže člověk miluje, zachovává slovo Ježíšovo, stává se tak sám podoben tomu nazareckému Ježíši, protože i on Otce miloval, na to jeho slovo poukazoval a sám jej prožíval. Takový člověk není vnímán jako náboženský příklad, splňující určité podmínky. Není zde položen důraz na vnější prvky prožívání náboženství, ale na stav jeho srdce, které místo úzkosti a strachu je naplněno milováním, které přináší radost. Člověk, který je však zklamán láskou lidskou, nemusí mít žádné obavy, protože se Bůh zavazuje, že tuto lásku bude opětovat. Ty zkušenosti, které my můžeme mít ze vztahů předchozích nebo těch současných, Kristus nebude opakovat, ale vždy nabízí nepodmínečné milování. Znovu člověku připomíná, že jeho milování je jiného charakteru než to lidské. Ze Starého zákona i z jiných textů zákona nového můžeme vnímat, že Bůh miluje člověka už od jeho narození, dokonale jej zná a svou nepodmínečnou lásku, o které hovořím, mu nabízí. A zde jsme ujišťováni, že ten vztah, který se odehrává, a dovolím si teď říct mezi mnou a Bohem, nezůstane nenaplněný, nebude polovičatý a nebo dokonce zbytečný. Hospodin je schopen reagovat na člověčí podněty, které jsou spojeny s jeho srdcem a ne s okázalými vnějšími a obecnými představami toho, jak být dobrým křesťanem nebo jak dobře žít náboženský život. Ježíš si je ale zároveň vědom i toho, že přichází vládce tohoto světa. Ten je protivníkem Krista, z čehož vyplývá, že se jedná o satana, tedy toho, který je charakterizován jako ten boží nepřítel. On však proti Kristu nemá žádnou moc. Je zde velmi zvláštní si povšimnout toho, že celá scéna mluví často o světě, který ale není chápán jako zkažený či snad padlý. Zde rozlišuji mezi zlým vládcem a světem, který tedy představuje jakési lidské pokolení nás, potažmo ostatní stvoření, které se rozhoduje mezi Kristem a vládcem tohoto světa, tedy mezi tím, kdo je vůči Bohu nepřátelský. Nejedná se zde o to, že bychom měli vnímat nevěřícího člověka jako špatného, ale měli bychom vnímat svět jako ty, kteří volí, kam se přidají, jestli zůstanou sami u sebe, či u toho, co jim ten v uvozovkách svět nabízí, anebo se přikloní k Ježíši Kristu. Základem pro možnost žití v Ježíšově pokoji je osobní vlastní rozhodnutí. Svět, ti, kteří se nerozhodli, eventuálně váhají, anebo jim to je úplně jedno, nejsou těmi, kdo by měli mít přístup, nebo kdo by mohli mít přístup ke stejnému pokoji, jako mají ti, kteří se pro Ježíše rozhodli. Ten pokoj, který Bůh zanechává svým učedníkům, můžeme také vnímat i jako mír a jako určitou harmonii. Nejedná se o pouhý stav klidu, ale o nádherný prožitek, který se netýká jenom rozumu, ale týká se i srdce a toho, co člověk může prožívat. Jedná se o půdu, která je pro člověka blahodárnou, občerstvující, jemuž dává vyrůst ve skutečnou rozkoš v Hospodinu. Toho ale nejsou schopni ti, kteří jsou ve světě, tedy ti, kteří nejsou u Krista nebo v Kristu. Nejsou horší, ale sami jsou těmi, kdo hledají a nemohou žít tedy v té Kristově harmonii. Ta do člověka totiž neproniká magickými rituály, různými formulemi, zaříkáváním či zachováváním náboženských pravidel, ale milováním Krista. Je to totiž strašně jednoduchý. Fakt je, že Ježíš odcházel od učedníků a ten strach, o kterém mluvil, je neměl stresovat, ale měl je uvádět v radost. To, co jim Ježíš říkal, jim mělo dát pokoj a klid. Jakmile se potom mělo odehrát to všechno, o čem jim říkal, to mělo nakonec potvrdit jeho slova a tato promluva jim měla dát důvod nebo je podpořit v tom, že tomu Kristu mohou věřit, že se na něj můžou spolehnout. Že to není ten, kdo je obelhával, ale naopak ten, který jim rozšířil možnost toho, kde stojí, dal jim dostatek informací a nakonec dal jim i sám sebe, i tu svou nepodmíněnou lásku. Nakonec však svět měl poznat, že Kristus miloval Otce a jeho slova byla nejen pravdivá, ale i plná života, vedoucí k němu a zároveň vedoucí k osobní svobodě. A teď myslím na osobu jednotlivého, na svobodu, jednotlivého člověka, nemyslím na různá politická či ideologická zřízení a systémy. Musíme mít na paměti, že i my jsme těmi, kdo jsou charakterizováni jako svět. Proto je nesmírně důležité, abychom viděli Krista nejen jako toho, kdo za nás zemřel, ale i také jako toho, kdo představuje Otce. Díky jeho životu máme totiž možnost toho Otce vidět, s ním se setkávat. Máme zde k dispozici určité jasné obrazy. Sice nás nedovedou k tomu úplnému a absolutnímu uchopení či poznání Boha, ale každopádně nám však ty obrazy mohou Boha přiblížit k našemu srdci natolik, až to vzbudí ten nejjemnější cit, který v nás je a který nám je nabízen. A tenhle ten cit, ta láska, která je v člověku probuzená, pak člověka naplňuje pokojem. Není to hlásání evangelia, dokonce ani dokonalá znalost dogmatiky či biblického jazyka, a v tom vidím evangelium, ale je to obyčejná láska. Slovo, které dnes může být natolik zprofanované a pokřivené, až se nám to zdá být neskutečné, že by něco takového mohlo fungovat. Jestliže budeme moct a dokážeme přistupovat ke Kristu a prožívat lásku obyčejně, potom budeme moci prožívat i pokoj, který nenabízí svět, ale který můžeme najít pouze ve spojení svého srdce se srdcem Kristovým, které láskou přetéká. Amen.
Nech mi ještě doznít slova kázání při chvíli ke ztišení, na které nás povede Heda Frajová.
Každý z nás má svůj telefon, s ním do nebe můžem volat. Každý z nás má svůj telefon a mluvit s Ježíšem. Každý z nás má svůj telefon, s ním do nebe můžem volat. Tak zkus volat k Bohu každý den, ať si doma nebo v metru, ať si v pyžamu či v svetru. Telefon tu vždycky je, nikdy není obsazeno a vždycky funguje. Každý z nás má svůj telefon, s ním do nebe můžem volat. Každý z nás má svůj telefon a mluvit s Ježíšem. Každý z nás má svůj telefon, s ním do nebe můžem volat. Tak zkus volat k Bohu každý den, když ti smutek duši vadí, i když kamarád tě zradí. Telefon tu vždycky je, nikdy není obsazeno a vždycky funguje. Každý z nás má svůj telefon, s ním do nebe můžem volat. Každý z nás má svůj telefon a mluvit s Ježíšem. Každý z nás má svůj telefon, s ním do nebe můžem volat. Tak zkus volat k Bohu každý den.
Děkujeme Hedě i za návod, jak můžeme do nebe volat. Budeme společně zpívat píseň číslo 226 Blíž tobě, blíže Ježíši můj. A na modlitbě nás povede Jan Matoušek.
Thank you.
Hospodine náš Pane, já ti chci děkovat za to, že ty jsi nám dal možnost prožívat takový krásný cit, kterým je láska, a za to, že my ji můžeme od tebe přijímat. Děkuju ti za to, že můžeme se s tebou setkávat, že ty, byť jsi daleko, tak nám nejsi vzdálený, ale můžeme tě vnímat jako toho, který je neustále při nás, dokonce až toho, kdo je v nás. Chtěl bych tě prosit, Pane, aby jsme dokázali tvé milování přijímat, opětovat jej a šířit jej dál mezi další lidi. Děkuju ti za to, že naše srdce se nemusí třást starostí a úzkostí, ale může oplývat radostí, kterou budeme moct prožívat i po následující dny, které jsou před námi. Prosím tě, provázej nás všechny a dej, abychom se dokázali radovat z lásky, z toho, že máme srdce a že může být dobře lidem na zemi. Děkujeme ti za to, Otče, že to jsi pro nás udělal. Amen.
Nyní budeme v sedě zpívat píseň, tentokrát ne číslo 281, ale 280, Králi věčný, žehnej nám.